Kirolak Euskadi Irratian.
Ligako partidua Donostian Anoetan, Reala Mallorca gaueko 9:00etan, berdinketa nahikoa du Imanolen taldeak lidertza hartzeko. Mikel Oyarzabalen utxunerekin jokatu beharko du Realak gaur eta atozen partiduetan. Neurketa zerretik kopako titulua eskiniko diete zale. Eibarrek sakapenean aurrera pausuak ematen jarraitzen du. Bart Almeria liderari bat eta huts irabazi dio Garitanoren taldeak. Gaur Amorebietak jokatuko du Kartagenaren kontra lezaman. Autordiko txapelketako bi neurketa, lehen jardunaldiko lau irabazileak elkarren kontra, Labriten. Urrutiko txeak eta Ezkurdiak jokatuko dute Bergaran, Altunak eta Pello Etxeberriak, eta pelotako bestea, Zestapunta, Arbek eta Lopezek irabazi dute Bart, Hondarribiko Gran Slameko finala, bi eta bat, Erkiegaren eta Etxetoren aurka. Saskibaloia, Araski, Kadila Seu, lideraren kontrako izango du Mendizorrotzan eta Gernika Bizkaiak Valentzian. Bidasoa, 31 eta 29 nagusi, Logroñoren kontra Artalekun. Anaitasuna, laugarren garaipena jarraian, eskuratzen, aleginduko da gaur Benidorren. Errutbia Miarritze, Castro Olympic talderen zelaian arituko da. Zalkapeneko azken tokitik alde egiteko puntuak behar ditu talde lapurtarrak. Ligan, Espainiako Ligan, Bizkaia Gernikak Valladolid egingo diaurre Urbietan. Eta sarrerak honetan beste bi aipamen, Herri Kirolak Leitzan gaur Nafarroako Aizkolari txapelketari hasiera emango diote, eta azken ordua mendiko lasterketa Ultra Sanabria amaitu berria, eta atzo egin da bezala Oiana Kortazar garaile. Entzuleok, arratsaldeon, ordu bata eta 23 minutu, bilditzagun ba eguneko albiste nagusiak, eta azteko futbol ligako 9. jardunaldia lehenengo mailan. Realak Mallorcari egingo dio aurre Anoetan, sarrera mugarik izango esten partiduan gaueko 9:00etan. Neurketa garrantzitsua, berezia, zaleek talderekin bat egiteko aukera izango baitute. Sevillan lortutako kopako titulua eskainiko diete Realako jarraitzailei neurketa hasi aurretik. Baitan eurbi eta arratsaldeon.
Kaixo, Xabier, arratsaldeon.
Festarik ez, baina bueno, emozioa, sentimentu berezi izango da gaur leia hasi aurretik, ezta?
Bai, hori da, eta festa aukeran partidaren ostean eta hiru puntuak poltsikoan dituela nahiko luke ospatu gaur Realak Mallorcaren kontra nagusituta. Horixe izango litzateke gau berezi magiko bati amaiera emateko modurik onena, izan ere partidaren amaieran jokalariek ohorezko itzulia emango diote berdeguneari, zuk esan duzun moduan Sevillan apirilaren 3 irabazitako errege kopa eskuan dutela. 6 hilabeteren ostean zalek eta jokalariek modu xume batean baina izango dute azkenean elkarrekin Athleticen kontra nagusitu eta irabazitako tituluaz gozatzeko aukera, gozatzen jarraitzeko modua. Kopa ordea estrenekoz partida hasi aurretik ikusiko dugu, partidaren atarian egingo baitute jokalariek koparen eskaintza. Ekitaldi xumea izango da, arreta guztia Mallorcaren kontrako partidan nahi baitu Imanolek. Klubak gaurko egun aukeratu du koparen eskaintza egiteko, izan ere 20 hilabeteren ostean inolako edukiera mugari gabe jokatuko da gaurko neurketa. Sarrera bikaina espero da, klubak 2000 sarreratik gora saldu baititu, eta ziur gaude armailetako giroa gau berezietakoa izango dela gaur. Ezin astu baita ere, Xabier, gaur gaueko beste nobedadetako bat, Realak babesle berriaren izena erakutsiko duela estrenekoz. Finetwork telekomunikazio enpresaren izena eramango baitu hemendik aurrera Realak bularraldean.
Neurketa irabaztea, horixe da Imanolek buruan duen gauza bakarra.
Zaletuak segurunik eta hala espero dut hasieran disfrutatzea kopaz, baina lehendabiziko minututik ja taldearekin azken aldi honetan bezala giroa sortzea, zehati bilarko partidua berriro ere oso garrantzitsua da.
Kiro larrolan sartuta, atzo ordunetan bertan, esan genuen jasotako albiste txar hori, sasoi betean zebilen Mikel Oyarzabalek, min hartu, eta gero ez du jokatuko maitane, eta hurrengo partioetan ere ez du aukerarik izango jokalari Eibartarrek.
Hori da, zalantzari gabe Oyarzabalen lesioa izan da, Realak azken orduten jaso duen albisterik txarrena, eskuin zangoan zuntza ustura du, Realeko kapitainak, Realeko liderrak, eta datozen partietan baja izango da, esaten da, akaso etenaldiaren aurretik jogatuko diren 7 partidetan, ezin izango duela parte hartu Oyarzabalek, ikusiko dugu, gertaziteken eta gertatu da, 75 neurketa jarraian IHD-nik hartu gabe jokatu ostean, gorputzak aski dela, esan dio Eibartarrari. Arren Etxea ere ez dago deialdian, Getaferen kontra berragertu ostean, lumbalgiako arazoekin jarraitzen du Donostiarrak, Imanolek ordea, Silva, Sorlot eta Patxeko berreskuratu ditu gaurkorako, hori bai ez dirudi iruretako inorra zieratik arituko denik. Gauzak horrela hausia izan liteke, Imanolek aukeratu dezakeen taldeak gaur lider oheratzeko, Remiro atean, Gorosabel, Aritz, Lenorman eta Aien atzeko lerroan, Zubimendi eta Merinorekin batera zelai erdian zalantza Turrientesek ala Navarrok jokatuko duen, hortik aurrera ziurra dirudi, aurrera begira, Portu, Januzai eta Isak ikusiko ditugula. Gaurko kontrarioa Mallorca Levanteren kontra irabaztetik dator, baina hasiera honetan lanak ditu etxetik kanpo puntuak pilatzeko, uartetik urrun jokatutako hiru partietatik bakarra irabazi baitu eta atzealdean ez da bilfin, gol gehien jasotzen dituen taldeen artean baitago. Mallorcak ez du anoetan 2003-tik irabazten, baina Luis Garciaren taldea Realaren zesta zapusteko helburuarekin etorri da Donostiara. Neurketa gaueko 9:00 hasiko da, epailea Gonzalo Fuertes Asturiara.
Mallorcari buruz galdetuta, Imanolek esan du, ez dakila zenolako neurketa jokatzeko asmoa izango duen Luis Garciaren taldeak.
Ezin dezu jakin, zehati gainez azkenengo bolaretan, talde guztiak, honea tortzeian bakoitzean, aldatu iteue, no? bere estiloa, bere jokatzeko modua. Aldi berean, gu geure egin behar dugu, eta, espero dut gure versio honena ematea, kapazak izateko partia hori. Aurrateratzeko.
Ea, bersio hori iristen den eta Realak irabazteko gai den. Zorte hon, kontaketan, Maitane, gero arte.
Mila esker, raio.
Gora, ezagun puntua nahikoa izango lukela, talde txuri urdinak zalkapen hausioan benbeinean lidertza hori hartzeko izan ere Atletico Madridek eta Real Madridek ez dute jokatuko asteburu honetan. Gaurko beste leia, Levante Getafe izango da, seiterdietan, Javi Pereira eta Kinke Sánchez Flores izango dira entrenatzaileak. Bi entrenatzaile hauek hartu dute, esan bezala, batek Levanteko ardura, besteak Getaferen ardura. Eta bihar Osasunak Villarrealen jokatuko du seiterdietan. Gaur hitz egin du Jago Barrasatek eta berak esan du bi asteko etenen ondoren gogotsu daudela.
Bataldi gogotsu, ez? Bizarko partidoi begira, ez? Dinamika honinga emaitza aldetik, bi aste eduki dugu partidu prestatzeko bai eta erronka bada gutzeko ez talde oso on baten kontra, gauzak atxak ipiniko eskusena, eta nahi dugu demostrabe bai, olako aurkarixen kontra, taldi gai dela partidon bat itxeko eta maitza on bat lortu ez, orduan, hori da gure nahi xebixerko.
Jago Barrasateren deialdian, 23 jokalari, Barja zerrendan dago, Aridane, Ramallo, Budimir eta Ontiveros ez daude deialdian. Eta astelenean etzi jokatuko du, Alabesek Betisen kontrakoa Gasteizen arratsaldeko 7:00. Bigarren mailan 10. jardunaldia puntuak pilatzen jarraitzen du Eibarrek, Bart Almeria lidera hartu du mendean Ipuruan 1-0. Ariz Aiaztegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Hori kronikako abia puntu, eta ezin aztu noski, gaur jokatuko den partidua, Lezaman, Amore Bitak, Kartagena izango da aurkaria.
Bai, atzokotik hasita Ibarre hasi da, sasoi hasierako mamuak eusatzen, ligako lehen bi partidak galdu ostean, 8 kateatu ditu galdu barik, 3 berdinketa eta 5 garaipen da, Gaizka Garitanok zuzentzen duen, taldeak azken bilabetetan lortutako gusta, irabazitako 18 puntuei esker, zuzenean igotzeko aukera ematen duten lehen bi postuak eskuratzeko leian, sartu da bete-betean, talde armagina Ibarrek lehen zati bikaina jokatu zuen atzo, Almeriaren kontra zelaian agindu egin zuen, eta aukera argiak sortu zituen markaioan aurre hartzeko. Eta taldeak erasoan joa duenez, asmatu egin zuen Stoikov agertu zen berriz norbestela oraingoan, areaz kanpotik egindako jaurtik eta eder bati esker sartu zuen gola 7 egin ditu dagoeneko, eta mailako golegile onena da. Lehen zatian erasoan nabarmendu bazen Eibar, bigarrenean defentsan egin behar izan zuen lana, atxenaldi ostean estutu egin zuen Almeriak, baina ondo zaindu zuen bere atea talde armainak. Eta horrek ere, postuko zuen Garitano, izan ere, armaginak 5 partida zeramatzaten atea utzean mantendu ezinik, eta jakinekoa da, talde lehiakorra izateko ezinbestekoa dela defentsaren eta erasoaren arteko oreka lortzea. Gaizka Garitano.
Pozik, liderra geneukan, aurrean, Sporting ere hemendi pasatu zen lehenengoa izan da, eta atera dugu partidu aurrera, lehenengo zati oso ona egin dugu jokatzen, eta bigarren oso ondo defenditzen, ez? Azkenean behar genuen bebai porteria utzean ustea, bagenekin zaila izango zala, eure kalidade handiko taldea dalako, baina taldeak bigarren zatian oso lan ona egin du defentsan eta nire ustez ba merezitako garaipena.
Eibarrek Ipuruan erakutsetako sendotasuna lortzea da, inzuzen ere, ba, Amorebietak Kartagenaren aurka duen helburua, talde urdina lehiakorra da, baina garaipenak eskuratzeari zaio kostatzen eta zulortik irtetzeko ezinbesteko izango da puntuak epilatzen eaztea. Kartagenak eskarmentu handiko jokalariak ditu, Ruben Castro, Gaiar, De Blasis, Luna, ezagunak edira gorengo maian, eta bitxia da, baina oraindik ez du berdinketarik lortu, lau partida irabazi ditu eta boste galdu. Kontua kontu, edozein dela aurkaria ere, ondo lehiatzetik irabastera urratsa egiteko eskatu dio taldeari Iñigo Vélez de Mendizabal entrenatzaileak.
Azkenean astero ekiko dugu aurkarierak eta oso onak izango dira, baina gure kasuan betikoa da. Guk hobetu behar dugu, gero eta hobeto konpetitu eta irabazi. Irabazi, zen azkenean beti partio barruan gaude, irabasteko aukera ditugu, baina kasu honetan lortu behar dugu irabaztea.
Unzuetak eta Santa Maria keminartuta ezin izango dute jokatu. Atzo Ibarrek jokatu zuen, gaur Amorebietak eta bihar Sanseke jokatuko du, Xabi Alonsoren taldeak Oviedo hartuko du anoetan talde igoberria izanik, mailari neurri hartu eta era berean lehiakorrak izatea da txuri urdinen helburua. Xabi Alonso.
Jokalariak eta taldea aurrera pausoak ematen ari gara eta beti ba partiduan sartutako hori ezinbestekoa da guretzako.
Neurketa Xavier, bihar jokatuko da, seirak eta laurdenetatik aurrera, zuretzako benetan plan ona.
Ederki, ba, gozatuko dugu. Gero arte, Jaritz.
Gero arte.
Emakumezkoen futbol liga, zazpigarren jardunaldia, Euskal Talden lehiak, bihar izango dira. Hauxe da neurketen zerrenda, Eibar Betis, goizeko 11:30, Madrid Alaves, eguardiko 12:00, eta arratsalde partez, lauretan, beste bi lehia, Athletic Villarreal, eta Reala Levante. Eta federatzeko lehenengo mailan, atzo Real Unionek irabaz egin zion Galaurrari 2-4, biharko bi neurketa, Valladolid Athletic eta Tudelano Racing Ferrol.
Kooperatiba bazara edo proiektu berri bati ekin nahi badiozu, Konfekopen, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioan, behar duzun laguntza eta aholkularitza emango dizugu. Dagoeneko 1300 kooperatiba gara, zatoz eta ezagutu gaitzazu. Konfekop, 30 urte Euskadirekin eta pertsonekin konprometituta.
Abian da beldurbarik lehiaketa. 12 eta 26 urte artean badituzu, eman izen azaroaren 5 arte beldurbarik.eus webunean. Erakutsi zure beldurbarik jarrera indarkeria matxistaren kontra. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiak, Eudel eta Emakunde Eusko Jaurlaritza.
Familia gatazka bat gertatzen denean, familia bitartekaritzako zerbitzuak elkarrizketa errazten du judizioz kanpoko akordio adostu batera iristeko. Familia bitartekaritzako zerbitzua, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Tolosan, 25 urte pertsonen arteko zubiak eraikitzen.
Berdintasun, justizia eta gizarte politikak, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
Bertako denda edo zerbitzu establezimendu bat duzu, eta zure bezeroek 10 euroko deskontua izatea nahi duzu 30 euroko erosketa bakoitzeko, egin bat bertako merkataritzari zuzendutako bonuen kanpainarekin. Sartu euskadibonodenda.eus webgunean eta erregistratu. Euskadi Bono Denda, 10-eko bonu bat, guztion onura. Eusko Jaurlaritza, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila. Euskadi, Auzolana.
Nire CrossFit monitoreak gutxietsi egiten nau emakume izateagatik.
Guraso batek iraindu egin nau, arbitratzen ari nintzela.
Nire entrenatzaileak herri eta egiten dit, eta mespretxatu eta barregarri uzten nau.
Kirolean, txartel gorria indarkeria matxistari eta adingabeen aurkako indarkeriari. Jarri gurekin harremanetan, zure taldekoa gara puntu eus.
Euskadi Irratia.
Ordu bata eta 46 minutu, orain gatozen eskupilota hitz egitera, lauterdiko txapelketa final laurdenetako ligaxkan bigarren jardunaldia azteko prest, Keper Ibar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Horrainera, bi itzordu izango ditugu, bat Bergaran, bestea Iruña Labriten.
Bai, eta lehen jardunaldien irabazle zuertatu ziren lau pelotariak ikusteko aukera, eta badakizu, horrelakoetan, bigarrena irabazten duenak, urrats ia definitiboa eman dezake final erdietarako zailkatzeko. Bergaran, bostak eta laurdenetan abiatuko de jaialdian, Jokin Altuna eta Peio Etxeberria nor baino nor gehiago. 2019an neurtu zituzten indarrak, orain bezala, txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaskan, eta amezketarra nagusitu zen Beotibarren, 22-5. Ordutik ona goruntz egin du Zenostarrak, eta goian, oso goian jarraitzen du Altunak. Lan erresik ez du espero, azpeko txapeldunak, Jokin Altuna.
Iruitz zait berriz irabazen ebalin bat gauza asko imerkotutela ondo, hasi sakatu oso ondo inun. Restatu esango nuke denai aizegula kostatzen asko. Daun materiala oso azkarra da, eta pareta ikuiozko oso zaila da restatzea. Bea konfiantzak inongoa, nire ondo sentitzen naiz, eta irutzen biontzako oso parte importante dela.
Materialaren kontu horretan ez dator bat Etxeberria, oraingoan, sestoan zeudenak, motelantzekoak iruditu zaizkio.
Ni kontrario esaten dut, ez? Uste dut gaur askoz gutxiago egon dela, baina bueno, hemen bakoitza bere pilotak ateatzen ditu, eta uste dut ez dagoela eskusarik, ez? Uste dut orokorrean oso lasaiak direla, baina bueno, ni atea dut gustoko izan dudanak eta bera pentsatzen du berdina.
Jaialdiko aurrenekoa, Elezkano bigarrena Zabaleta Irribarria Rezusta izango da, eta hirugarrena promozio lauterdiko txapelketakoa, Dario, Zubizar eta hirugarrena. Eta ordula orden beranduago hasiko da Labriteko jaialdia bosterdietan, partida nagusian, Mikel Urrutikoetxea eta Joseba Ezkurdia. Bi izen handi azken urteetako Kaio Lan Urruti, 2015ean txapeldun, 16ean hirugarren, 17ean azpitxapeldun, eta 18ean hirugarren, eta azken bi urteetan lesioek eragotzi diote txapelketan parte hartzea. Eta Ezkurdia berriz, 2018an eta 2019an txapeldun, eta iaz finalerdietaraino iritsi zen. Kaiolako txapelketan elkarren kontra aritzea zer den ere, badakite bitan egindute eta bietan Bilbon izan da. 2017an, final laurdenetako ligaskan, Urrutiko 22 eta 17 irabazi zuen. Eta hurrengo urtean, finalerdian kolpea itzuli zion Ezkurdiak, emaitza bera, 22 eta 17 Arbizukoaren alde. Eta horren aurretik, 2016an, San Fermin torneoko finala jokatu zuten Labriten, Urruti nagusitu zen 22 eta 21, 8 eta 19 galtzen joan ostean. Jaialdiko aurrenekoa Binakako izango da, Artula Aranguren Agirre Mariezkurrena bigarrena, eta hirugarrengoa promozio txapelketako hemen ere, Bakaikoa Zabala. Edukiera mugari gabe jokatuko dira bi jaialdiak, baina betekadarik ez da espero, interneten begiratu berri dugu, eta bi frontoietarako daude sarrerak oraindik ere. Beste aukera, Xavier, ez dut uste txartxarra denik, biak Euskadi Irratian jarraitzea.
Menu politak gaur gurean, Bergaratik berriak eta Labritetik berriak beteren. Gorte?
Gorte.
Eta gaur baitere, erremontea, zestoan, arratsaldeko zazpietan da aztekoa jaialdia, eta norketan hausioan, buruz-buru, torneoko, kanborak eta final aurreko izango dute, Zeberiok eta Jonek irabazleak finalean, Ezkurra bigarrena kontrario izango du, Bart Utargari Ezkurrak irabazi dio 30 eta 27. Gaurko beste jaialdia erremontean, Azpeitiko torneo izango da, erremontuko jaialdia, esan bezala gaueko 10. Zesta punta Hondarribian, Gran Slameko finala atzo, eta bertan Arbek eta Lopezek irabazi zuten 2-1 Erkiega eta Etxetoren kontra. Lehenengo setean Arbe Lopez bikoa garaile, 15-7, bigarrenean Erkiega Etxeto bikoaren erantzuna, 15-6, eta hirugarrenean 5-3 Arbe eta Lopez garaile. Neurketa gogorra, Jokin Arbe.
Bai, oso gorra, ez? Bueno, ondio garnazi buelta eman ezin genabil, fizikoki oso gorra, eta, bueno, bai, luzetu inda marka gaiuen, Europe espabila guen die, eta, bueno, irugarren zeta, kale edo, bale. Azkeneko kartoi heldu arte, ez da partidua maitzen, eta, bueno, kostei jako maitzi, Lauta bat hasigaz, lauta hiru etorri die, eta, bueno, azkena, ba, kale edo, bale izan da, eta alde jauzi da.
Beste irabazle entzongo dugu, Imanol López Udako lau Grand Slam lortu ditu Zumaiarrak.
Nire meta, bueno, osasuntxu egotea da, disfrutatzen jarraitzea da, eta udara honetan hori gertatu egin da, eta emaitzak ere etorri dira. Beraz, ba bueno, ba oso pozik, eta gustora egin dugun udaraekin, eta ja pentsatzen urrengo meta zein den, Mexikon, eta gustora.
Eta pala, mungian atzo, urrezko pala pro txapelketako partiduak, lehenengoan Gaubeka eta Gordonen garipena 3-1 Fustoren eta Urrutiren kontra, bigarren leian Nekolen eta Derrioren garipena 3-2 Ibargurenen eta Ibai Perezen aurka. Eskuboloia, Nasobaligan hartalekun atzo itzordua, garaipen garrantzitsua lortu zuen Bidasoak, neurketa ona jokatuta gainera, Logroñoren kontra 31 eta 29 Kaldi Odriozola taldera itzuli eta bera Zumaiarra pozik zegoen.
Nik uste hasieratik oso partidu serioa eta konstantien deula, ez? Hortxe honga kontrolatzen bukaren pixka gertura dira, pixka nervioso jarri da, baina ez egia esan nik uste oso partidu nahi izan dela eta oso gustua.
Eta gustora zaleak noski postetxoratzen, atzo inungo mugarik ez, murrizketarik ez, eta jarraitzaileek erantzun ona eman zioten partiduri hauxe giroa. Neurketa irabazita Bidasoa Irunek goruntz jarraitzen du, hirugarren postuan talde irundarra, 9 punturekin, Gaur beste euskal talde jokatuko du Anaitasunak Benidorren kiroldegian arratsaldeko 6etan. Ordu bata eta 52 minutu ziklismoa hitz egin berdugu eta gurean orain agurtu dezagun Jokin Aramburu. Jokin, kaixo, arratsaldeon.
Hau ba, kaixo, guardion.
Euskaltel Euskadi jakitara eman zuen atzo, ofizialki, ez duzuela taldean jarraituko, ez zuk, ez Gari Brabok, ez Mikel Alonsok, eta ez Dimitri Zihunok. Zuretzako, loski, kolpe gorra, ez da, Jokin?
Ba, bai, ez, azkenian txikitatik amestuzuna eta jarraituzuna borrokatzen ez, izan dela txirrindulari profesionalizatia ez, ba, ametxota hortan jarraitu eto gain arte, eta pixka eta aldapa gora jarri zaitu hain ba, jarraitzeko ez, azkenean profesionaletan talde gutxi daude, eta etxekoan ba, aukera bukatu zaitela ikusita, ba, oportunidade gutxi ikusti dutu hain ez, begi aurrian, jarraitzeko.
Aukera gutxi, gainera 24 urte dituzu, oso gaztea zara, oraindik bidea egiteko aukera baduzu, ilusioa ere bai, noski, Jokin.
Bai, egia esan, noa indikan, ba, ikusita azkenengo, ba, nire ibiluian hiru urte honez profesionaletan ez, aurrenengoa kontinental mailan, amater eta profesional arteko maila badala, eta azkenengo bila ba, profesionaletan ez. Eta pandemian egoerakin, ba, pixkat, ba, irutu zaitu hain dikan ezin izan ditela demostrau dakaten guztia, eta ba, gogo hiekin ez, pixkat ezin dakaten guztia demostrau.
Espero altzen horrelako berria, horrelako albistea?
Bueno, askotan posibilitatea beti hau, ez? Azkenean kontratua amaitzen bakoitzean, ba, renovazioa etortzea, eta beti da posibilitate hori, ez? Ez renovatzeko aukera. Baina, ba, beti saiatzea gauza gondoiten, eta espero ezu, ba, renovatzea.
Ia da gainera ez dela erreza gaur egon tropelean irautea. Behintzat ez da erreza garaipenak lortzea, tropeleko onenek indarrak gorde gabe dena irazen nahi dute, eta garaipen bat soilik sortzea, lortzea oso lantegi zaila da Jokin.
Bai, txirrindularitza ikustea pixkanak aldatzen nahi dela, ez? Oantxe bertan, ba, pelotoi nagusian 20 txirrindulari dabe lasterketak irabazte dituena bakarrikan, eta urte guztiko lasterketak behain artean banatzea, ez? Beste guztiak, ba, bigarren mailako sariak edo protagonismo pixka saiatzenko helburuakin ateatzea karreta, eta hola, ez da oantxe bertan asuntua.
Ederki, Jokin Aramburu, ea ba, ateren bat ireki eta jarraitzeko aukera duzun. Mila esker, animo. Eta ziklokosa, Xabier Usabiaga, berri emale, Xabier, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Munduko kopa, hirugarren proba, bihar aiuban, estatu batu eta.
Eta ikusmin handiarekin gainera, ikusmin handia izan ere orain arte denboraldi hasier honetan, txirrendurari bat izan da jaun eta jabe, Eli Iservit, sei proba jokatu dira, sei proba garrantzitsu izan genezake, eta munduko espezialistarik onenak bertan aritu dira, eta sei proba horietatik lau Eli Iservitek irabazi ditu, eta berak eraman zuen gainera, Estatu Batuetan jokatu zen, Waterloo jokatu zen munduko kapako lehendabiziko proba. Erakustaldi eman zuen, eta bazirudien, ba, alfombra gorririk ez, baina behar bada bide horretatik erraz jarraituko zuela, kontua da handik hiru egunetara jokatu zen, asteazkenean, Fayette Villen, aurte munduko txapelketa jokatuko den, barrutien bertan jokautako lasterketa, Quentin Hermansek eraman zuela, eta erakustaldi eman da gainera, Elisabeti, 37 segunduko aldea aterazioelako. Beraz, biharkorako esan daiteke, bi txirrendulari horiek direla favorito nagusiak. Ez bakarrak, Michael Bantoren jotere gizon erregularra da eta barrutiaren ezaugarri nolakoa diren ikusi eta aztertu egin beharko da eta urare podinaren lehian ibiltzeko moduan izan daiteke. Emakumezkoetan Lucinda Brandt esan daiteke munduko txapelduna dela favoritua, orain arte erregulartasunik handiena berak erakutsi du, munduko kopako bi probak ez zitu berak irabazi, aurrenekoa Marian Bosek eraman zuen, baina bigarrengoan ikusi zen espezialista hobea dela Lucinda Brandt eta garaipena errazago lortu zuen. Beraz, edozen moduz, herberetarrak izango dira, emakumezkoen lasterketan favorito, izan ere, Annemarie Wurst ere favoriten zerrendan kokatu behar da, eta Marian Bosch, Lucinda Brandt, Wurst, hoiek izango dira, emakumezkoen lasterketa irabazteko favorito nagusiak. Munduko kopa hasi da, oraindik espezialista guztiek ez dira bertan, besteak beste, iruko izarra oraindik ez da agertu, abenduan hasiko dira korritzen, Wout van Aert, Mathieu van der Poel eta Tom Pidcock, baina bien bitartean esan genezake, neurri handi baten behintzat, Eli Iservit, Quentin Hermans, Michael van Torenjoen arteko norgehiagoka izango dela, bai munduko kopa, eta baita beste lasterketarik garrantzitsuenak ere.
Ondo da, Xabier, gero arte.
Arratsaldeon.
Burgosen gaur Medina del Pomarren jokatuko den proban, Aitor Hernandez parte hartzeko da. Eta saskiboloia, emakumezkoen ligako lehia izango du, Araski, baita Gernikak ere, eta Gernikak Valentzian jokatuko du, gaueko 9:00 laurden gutxetan, eta Araski etxean, Mendizorrotzan, Kadila Zeu liderra hartuko du 6:30. Errutbian, top 14ean, 7. jardunaldia, Miarritzek Kastre talderen zelaian izango du partidua, arratsaldeko 3:00, gogora zagun zelkapen hausian, azken postuan dagoela Miarritze. Eta Espainiako Liga, Bizkaia Gernikak gaur Urbietan partidu izango du, Valladoliden kontra arratsaldeko 5:00. Errikirolak, Nafarroako sokatira txapelketaren hasiera gaur Leitzan, Jorandra de Laos.
Leitzan hasiko da Nafarroako sokatira txapelketa. Azaroaren 6 artean jokatuko den lehiaketak 4 jardunaldi izango ditu eta 3 pisutan ariko dira tiralariak. Gizonezkoetan 620 kilotan ariko dira 8 laguneko taldeak, emakumezkoetan 375 kiloan ariko dira seikoteak eta kategoria mistoan 8 lagun 550 kilotan ariko dira. Pisu bakoitzean bi jardunaldi jokatuko dira eta Leitzako jaialdian 620 kiloko eta 375 kiloko pisuetan ariko dira. Gizonezkoetan Amaiur, Antxoain, Berriozar, Betigazte eta Txantreak hartuko dute parte. Emakumezkoetan berriz Amaiurrek, Antxoainek, Araxesek, Berriozarrek, Betigaztek eta Txantreak. Liga sisteman jokatuko da txapelketa hori. Lehen bi jardunaldietan puntuak bildu eta gero, lehen bi zelkatuek finala jokatuko dute. Asteazun berriz Gipuzkoako Txingairute txapelketa izango da. Nerea Arruti, Lierniosa eta Ane Urrestiariko dira emakumezkoen sailean eta Javier Urrestiz gain Txingetara jauzi egin duten bi harrijasotzailek hartuko dute parte gizonezkoen deman. Aimar Galarragak eta Jon Unanue Goenatxo hirugarrenak. Orga jokoan ere ariko dira asteazuko jaialdian. Aimar Galarragaz eta Javier Urrestiz gain Unai Goitiak ere emandu izena.
Areto futbolean, ligako neurketak bigarren jardunaldia Osasuna Magnak Murtzian jokatuko du gaur 5:00 eta Ribera Navarrak Tuteran Valdepeñas egingo di aurre 6:30. Badira albisteak baita ere surfean, osegorren zer, kepa?
Ba, ekin diotela, Challenger zirkuitoko txapelketari, Pro France txapelketari, olatu oso txikiekin, egia esan behar baldima da, eta albiste txarra jaso dugula, Ariane Ochoa, zetera igotzeko postuetan dagoen surflari bilbotarra, kanporatu egin dute, berekin batera, Juliette Lacombe, eta azte honetan, Europako Junior txapeldun izan den, Janire González Etxabarri irurak kanporatuak, aurrera eginduena Garazi Sánchez izan da, orain txapelketa etenda dago, arratsaldeko 5:00-5:30 baldintzek laguntzen badute berrekitekotan, ure eta sartzeko daude Letizia Canales, Nadia Erostarbe eta Polinado, azken hau Hendaiarra ere igoera postuetan dago, eta gizonezkoen txapelketan daude, oraindik ez dira lanean hasi, Ruben Vitoria, Andy Krier eta Aritz Aranburu.
Atletismoan Bilboko mila jokoan den leia, 15. edizioa, arratsalde partean izango dituzue, emaitzak eta mendiko lastraketa kilometroak egiten, eta garaipenak pilatzen, jarraitzen du Oiana Kortazarrek, atzo Ultra Sanabriako lehenengo etapa irabazi zuen, eta gaur 42 kilometroko proban, Elgetarra izan da berriro irabazlea. Eta golfean, Andaluziako Mastersa jokoan, Valderraman, atzo Patxal Jon Rahm, eta Jon Rahmek adio esan dio lehiaketari, aldiz ondo, Adrian Otaio, nahiko ondo bentsat, hori bai, gaur egun txara dara Madonostiarrak, eta behinbeineko zelkapen hausian 54. postuan da Otaio.